Gepleyer adatly radiosi. Eferine hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 29-njy ýuly, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinleň, olar bilen hizmet. Ýogşan anly gurban tanşedýär. Sağlık Ministerliğinin maglumatına göre 27-nji ýuly saat 17:00 çenli Özbegistanda koronavirus ýokşunlygy ýüze çykarylanlaryň sany 61 adam artyp, näsaglaryň umumy sany 7551-e ýetdi. Karantin merkezlerinin akraiyatların arasında 38 tane tədi yağda yüze çıkarlı. Oların himmeti daşarı yurtlardan gelen adamlar. Daşkentte 22 nesav yüze çıkarlı. Oların 12'si ilat arasında, 10'si hastalarla ağrı katnaşıkta ve karantinine olup keserliyaptır. Yine bir adam olsa Daşkent sevtinde ilat arasında virus ile keserledi. Yurtta koronavirustan kurtulanların umumi sani 5240'a yetti. 2468 nesav oldu becergaliyar. Yurtta koronavirustan 20 adam helak oldu. Kırgızistan'ın prezident administrasiyasının yeni 9 işgarını COVID-19'un yokuşunluğu tasdik oldu. Şeylerlikte prezident divanına virus yokuşun nesav işgarların umumi sani 17 adama yetti. Bu arada devlet başkanının metduat kolluğu haber verdi. Prezident divanının 8 işgarını koronavirus yüze çıkarlanan son kalan işgarların hemmesi sağlık varlığından geçti. Beylekilerle bir hatarda prezident divanının başlığı Dosali Esen Aliyev hakem COVID-19'un yokuşunluğu anıklandı. Metduat kolluğu oların hemmesinin öyde sağlık maslahatını almak gülen uzak aralıktan işlemeyi devam ettiriyanlığına etti. Prezident Soranbay Jeenbekow 24-nji ýuly Moskwa geldi. Ýönel sapara bile gelen iki işgärniň virus warlygyny oňy netije görkezenligi sebäpli ortiýetde giýjikdirilip gurulan ýeňiş paradyna gatnaşyp bilmedi. Jeenbekow we onuň delegasiýasy Moskwadan gaýdyp gelenden soň koronavirus ýokuşmasynyň bardygyny barlamak üçin ikinji synagdan geçdi. Prezidentin sağlık varlığı virus vavatını negatif netice korkuldu. Yani onu bu kesel yokuşmağındır. Yönü Jeenbekow özünü üzün ölöştürmeğini devam ettiriyer ve uzak aralıktan işleyer. 27-nji ýuly irden verilen maglumata göre Kırgızistan'a 390 tädi COVID-19 nesagy ýüze çykaryldy. Bu ýurtda epidemiýa başlanaly bäri günnelik iň ýokary ösüşdir. Ýurtda jemi 4,5 miň adama koronavirus ýokuşdy. Resmi maglumatlara göre bu keselden 46 adam aradan çykdy. Ýurdun Sağlyk Ministrliginiň 27-nji ýuly agşam beren habaryna görä Gazagystanyň paýtagtynda koronavirus ýokuşan 8 adam öldi. Nur Sultanyň COVID-19'dan jemi 61 adamyň ölenligi hasap edildi. Gazagystanyň bu keselden 166 adam helak boldy. Sağlyk warlygynyň geçirilen we oňyň koronavirus netijesi bilen ölenleriň onlorçasy täze virustan ölenleriň statistikasyna goşulmaýar. Sebäbi häkimetleriň maglumatyna görä olaryň ölümüniň sebäbi beýlek keserler bolup COVID-19 uwurdaş diagnozy hökmünde görkezildi. İýun aýynyň başyndan beri Gazagystanda COVID-19'dan ölenleriň sany 4 esse artdy. Karantin çäreler gowşadylandan soň ölüm derejesiniň ýokarlanýanlygy belli boldy. Uly şäherleriň we sewitleriň ýaşaýan ýaşaýjylary tir kömek gulagynyň gelmegini köp garaşmaktan we hastahana ýerleşdirilmedikden şikayet edýärler. Ýokunç keserlilerin keselhanalaryň ýatagdan noly. Şol wagtda häkimetler hastalary bejermek üçin ýeterlik serişdäniň bardygyna edýärler. Bütün dünýä saglyk guramasy Gazagystany virusyň çalt ýaýraýan ýurdy hökmünde kesgitledi. Häkimetleriň habar bermegine görä virus ýokşanlaryň umumy sany 34867 adam. Anadolu Devlet Tavar Kulluğu'nun mağlumatına göre Ankara soğudu 2016-cı yıllaki soğusu harbi ağdırlaşık bilen bağlanışıklı işte 121 adamı ömürlük tutsoğluğa hüküm etti. 86 adam ömürlük tutsoğluk möhletini bir düzgünlü türmelerde geçirmeli olar. Hükümde oların konstitusiyani bozmağa sinansanlıklar aydılıyar. Şolur hüküm çıkarılan 35 adam bolsa türme möhletini bir düzgünlü dəl tutsoğhanalarda geçirer. Günahkar tapılanların ehliti Ankara'daki jandarma merkezine hücum etmek gülen ağdırlışı etmek sinansıgının ayıplanını. Türkiye'de 2016-cı yıllaki harbi ağdırlışık sinansıgını katnaşan üçün ömürlük adatlıktan mahrum edilenlerin umumi sani 1934 adam olup duruyor.